Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Mei 9, mwaka ni 2018. Karibu msikilizaji.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wananchi wanaoishi kwenye mpaka wa DRC na Rwanda walalamikia uamuzi wa serikali kuwataka wahame katika eneo la mpakani.
Mimi nakia jikutana bana kia sema hapa kuna kuwa Rwanda. Niliolewaka nikatokea hapa nikaenda wanangu akakufa nikarudia tena hapa hapa kwetu. Mimi naikala hapa hii miaka yote. Sasa ukijikuta leo bananibomolea niko nje na watoto.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo tunaangazia kongamano maalum linaloonyesha vipaji na uwezo wa vijana kuwa wajasiriamali.
Kuna wasanii, kuna wenye wanachora, kuna wenye wana bandi ya kuimba, kuna wenye wanashona na mikono zao kama hizi mikeka, kuna wenye wanashona hizi mifuko, na pia kuna wenye wanashona vitu kama wanashona kutumia hizi bidi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba huku mkutano wa ngazi ya juu kuhusu Sudani Kusini ukitarajiwa kufanyika wiki ijayo, rais wa nchi hiyo Salva Kiir anatoa wito kwa maafisa wa chama kinachotawala SPLM kumsamehe makamu wake wa zamani Riek Machar na kumtaka kiongozi huyo wa waasi kurejea nyumbani. Mleteni Riek Machar hapa. Ninawahakikishia ya kwamba nitamlinda na kutumia jeshi la kitaifa, alisema Rais Kiir wakati wa hotuba yake kwa wanachama wa baraza la kitaifa la chama hicho. Kiir alisema kiongozi kikosi cha kulinda amani katika eneo hilo RPF kitahakikisha usalama wa Machar. Iwapo hamuamini, leteni kikosi cha RPF kuhakikisha usalama wa Riek Machar mjini Juba, alisema Kiir. Baraza hilo ndilo linalosimamia utungaji wa sheria katika chama hicho cha SPLM. Kiir amesema angetaka wafungwa wote wa zamani pamoja na katibu mkuu wa SPLM Pagan Amom kurudi mjini Juba kulingana na makubaliano yaliyotiwa saini mjini Arusha, Tanzania mnamo mwaka wa 2015. Mkutano huo wa kutafuta amani umepangwa kufanyika nchini Ethiopia tarehe 17 mwezi huu. Mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara yako katika hatari ya kuzindiwa na madeni kwa sababu ya kuchukua mikopo yasiyoweza kumudu licha ya kuimarika kwa uchumi wao, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF lilisema jana Jumanne. Tathmini hiyo imejiri huku mataifa ya Kiafrika yakiendelea kuchukua mikopo mikubwa ya kimataifa inayotolewa kwa sarafu za kigeni kwa ajili ya haja kubwa ya wawekezaji kupata faida kubwa. Mkurugenzi wa IMF anayesimamia nchi za Afrika, Adebe Aemro Selassie, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba wasiwasi mkubwa wa shirika hilo la fedha duniani ni kasi ambayo mataifa hayo yanachukua mikopo hiyo. Afisa huyo alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkutano wa kutathmini hali ya kiuchumi katika bara la Afrika uliofanyika mjini Accra nchini Ghana. IMF inakadiria kwamba uchumi utaimarika katika theluthi mbili kwa nchi za Afrika, lakini kwa sababu ya sera za kiuchumi zilizopo kwa sasa, ukuaji huo utasalia katika 4% kwa wastani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Utawala wa Trump unatathmini misaada yote kwa Sudani Kusini, ukielezea kukasirishwa kutokana na ukosefu wa maendeleo katika kufikia mkataba wa amani kumaliza ghasia nchini humo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Watu wa Marekani ni wakarimu na waaminifu. Tumejitahidi kuwasaidia watu wa Sudan Kusini, taarifa iliyotolewa na White House imesema jana Jumanne. Hata hivyo, serikali ya Sudan Kusini ina jukumu la kuwalinda na kuwapatia ulinzi raia wake. Taarifa imesema Marekani ilifurahishwa sana na mfuasi aliyekuwa na matumaini kwa nchi hiyo kujipatia uhuru wake mwaka 2011, lakini imeilaumu serikali kwa kushindwa kutimiza majukumu yake. Imesema viongozi wa Sudan Kusini kwa takriban miaka 7 wameiba utajiri wa Sudan Kusini na kuwaua watu wake wenyewe na kurejea kuonyesha kutokuwa na uwezo na hawana nia ya dhati kutimiza ahadi zake kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Tathmini, taarifa hiyo imesema, ilikuwa imelenga kushutumu juhudi zozote za upande mmoja za serikali ya sasa ya Sudan Kusini kujiongezea muda wa madaraka kupitia uchaguzi ambao hauna hadhi na kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi. Bado haiko bayana ni lini matokeo ya mwisho yatatolewa kwa tathmini hiyo.
Na msikilizaji, iwapo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Uamuzi wa Rais Donald Trump wa Marekani wa kutangaza kwamba nchi hiyo inajiondoa kwenye mkataba wa kimataifa wa mpango wa kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia JCPOA umeendelea kupokelewa kwa hisia mseto na wabunge wa Marekani na viongozi mbalimbali ulimwenguni kote. Wabunge wengi wa chama cha Democratic wamekosoa, huku wa Republican wakisifu kama hatua ifaayo. Spika wa bunge Paul Ryan, ambaye ni Republican, aliutaja mkataba huo kuwa uliokuwa na itilafu kubwa, lakini kiongozi wa wachache kwenye bunge hilo Nancy Pelosi alimshutumu Trump na kusema kwamba katika uamuzi wake rais huyo hakutilia maanani ukweli kwamba mkataba huo ulikuwa unafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kupitia ujumbe wa Twitter alisema kwamba nchi yake, Ujerumani na Uingereza zimesikitishwa mno na hatua hiyo ya Trump. Mapema Jumanne, Macron alisema kwamba Ufaransa itaendelea kuunga mkono mikakati ambayo itaimarisha usalama katika eneo hilo. Katika hotuba iliyosubiriwa na wengi, Rais Trump alitangaza jana Jumanne kwamba ameamua kuiondoa Marekani kutoka mkataba huo wa kimataifa kuhusu mpango wa kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia JCPOA. Akizungumza kutoka ikulu, Trump alisema ataiwekea tena Iran na vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyoondolewa wakati wa kufikiwa mkataba huo na mataifa mengine matano yenye nguvu duniani pamoja na Iran mwaka wa 2015. Ikulu ya Marekani inasema kwamba Rais Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping walikubaliana hiyo jana kwamba vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini ni lazima viendelee kuwepo hadi pale nchi hiyo itakapositisha kabisa programu yake ya nyuklia na makombora. Viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu hapo jana asubuhi, saa chache tu baada ya mkutano wa siku mbili kati ya Xi na Kim Jong Un. Mkutano huo ulikuwa wa pili kati yao katika kipindi cha wiki chache zilizopita. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya China kilisema kwamba Xi na Kim walikutana katika mji wa bandari wa Dalian ulio kaskazini mashariki mwa China. Kim alitembelea China mwezi Machi, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama kiongozi wa Korea Kaskazini. Hii ilionekana kama ni ishara kwamba China bado ilikuwa inahusika katika mchakato wa kusitisha uzalishaji wa zana za nyuklia katika peninsula hiyo ya Korea.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya Kinshasa imewataka wananchi wote wanaoishi kwenye mpaka wa Kongo na Rwanda kubomoa nyumba zao wenyewe haraka iwezekanavyo, kwani serikali sasa kamwe haitakubali watu kubaki katika mpaka na vitu vyao kwa sababu walijenga mpakani kwa makusudi. Wakati huo huo, wananchi kwa upande wao wanasema hali yao ya kimaisha haiwaruhusu kutafuta sehemu nyingine ya kukaa. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, anatupasha zaidi.
Kito sema.
Akizungumza na Sauti ya Amerika mpakani mwa Rwanda, ardhi ya Rwanda, Charlie Nzanzu Kasivita, waziri wa ardhi Kivu Kaskazini, amesema kwamba muda huu serikali inahakikisha kuwa mipaka inaonekana wazi kati ya Kongo pamoja na Rwanda upande huu wa Goma.
Wandugu zetu waondoe nyumba kwa mpaka kwa Kongo. Tunaomba watu warudie meta 6 zaidi, ili tuweze kukua na fasi ya kupita kutoka kwa boda ambayo inatugabula sisi na Rwanda.
Kufuatia hatua ya serikali kubomoa nyumba za wananchi mpakani hapa na kutana na baadhi ya raia wa kata ya Birere ambao nyumba zao zimebomolewa.
Baongozi baone malalamiko yetu. Unaona batate gisi bako nalia, hana uwezo. Tuko na nchi ya kabambi, batupatie kwetu tutaishi, wala batunguze mchana. Basi hivi ni kutuua.
Mimi nazaliwa hapa, mbe ujikute miaka mimi nishakuwa nani, niko na miaka 48. Mimi nakuja jikutana banakia sema hapa kuna kuwa Rwanda. Niliolewaka nikatokea hapa, nikaenda wanangu akakufa, nikarudia tena hapa kwetu. Mimi naikala hapa hii miaka yote. Sasa ukijikuta leo bananibomolea, niko nje na watoto.
Hapana, malgré tunaweza kuwa katikati ya mpaka, me kwenye borne iko na kwenye sie tulikuwa ilikuwa na ka distance ka kidogo.
Japokuwa serikali inasema kwamba watu hawa walifanya kimakusudi, wengine waomba kusamehewa waliojenga kimakosa mpakani, kama anavyosema Kasika Shamamba, mkazi wa Birere.
Uraia mdogo ambaye alijenga kwa ujinga ni mtoto wa Kongo, tena na haki ya kuishi Kongo. Kwa nini basi serikali hangejifunza wapi atamtia? Sasa leo anajikuta iko chini ya anga, hana cha kufanya. Hatujui kama baba mtoto amefanya jambo kwa ujinga. Pamoja na ujinga atamkamata na kumchinja na kumuua. Nafikiri hapana, serikali angeona namna gani anaweza saidia hawa raia.
Mama Charlotte kwa upande wake ni vigumu kupokea tukio hilo, kwani yeye ameishi kwa muda mrefu eneo hili kwa zaidi ya miaka 40 bila kuambiwa kwamba yuko mpakani.
Mnaona niko mzee. Na kwa pastele na ni ile ile tu ndio niko naye. Niko na watoto. Sina kitu, watoto hawana baba. Maana yake kuishi ni kuishi tu mumagumu. Hasa banakuja sasa banakubomolea. Sina nafasi ya kwenda. Na ndio maana mimi nikala hapa nje na vitu viko nje. Nisa kosa niende wapi?
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika eneo la Bikoro, jimbo la Equateur, baada ya vifo vya hivi karibuni vya watu 17 vilivyoshukiwa kuwa vilitokana na ugonjwa huo, huku watu wawili wakithibitishwa kufa kutokana na ugonjwa huo. Shirika la Afya Duniani WHO lilitangaza jana Jumanne kwamba Kongo inakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa huo na kwamba limetoa dola milioni 1 kutoka kwa mfuko wake wa dharura ili kusaidia kukabiliana na hali hiyo. Shirika hilo lilisema kwamba katika kipindi cha wiki 5 zilizopita kumekuwa na visa 21 vinavyoshukiwa kuwa vya homa ya kutokwa na damu nyingi, na watu 17 wamekufa kutokana na ugonjwa huo. Mlipuko wa mwisho wa Ebola nchini DRC ulitokea mwaka jana katika eneo la Likati, ambapo watu 4 kati ya 8 waliokuwa na ugonjwa huo walikufa. Huu ni mlipuko wa 9 tangu virusi vya kwanza vya ugonjwa huo kugunduliwa mwaka wa 1976 na kupewa jina la mto ulio chini ama ulio katika nchi hiyo uitwao Ebola. Virusi hivyo vinaweza kusambaa kwa haraka kutoka kwa nyani na popo hadi kwa binadamu. Wengi wanaopata ugonjwa wa Ebola hufariki.
Viongozi wa serikali, wadau na mafundi kwenye sekta ya teknolojia ya mawasiliano wanasema kwamba teknolojia ikitumiwa vizuri barani Afrika inaweza kuwa chachu ya maendeleo ya haraka katika bara hilo. Hii ni kauli ambayo ilitolewa mjini Kigali nchini Rwanda kunakoendelea mkutano mkubwa wa wadau wa teknolojia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi.
Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, akizungumza amesema bara la Afrika linatakiwa kutoa kipaumbele kwa matumizi ya teknolojia kuliko sekta nyingine, ikiwa bara hilo linahitaji kupiga hatua ya haraka kwenye maendeleo endelevu kwenye ulimwengu wa sasa.
There is no doubt that technology...
hakuna shaka kwamba teknolojia wakati huu ni muhimili wa uchumi usioteteleka, na ndio maana tunaendelea kuwekeza mali kwenye sekta hii sambamba na elimu inayotakiwa ili kuimarisha sekta hii, na hakika imeanza kutoa matunda.
These efforts are already bearing fruit.
Hata hivyo, baadhi ya wadadisi waliokataa kunasa sauti zao wamesema kwamba huenda kasi hii ya maendeleo ya teknolojia ikaziacha baadhi ya sehemu za bara la Afrika ambazo kimsingi hazijapiga hatua yoyote. Lakini Rais Kagame anasema tatizo kubwa ni fikra kwa baadhi ya Afrika ambao wanahisi kwamba maendeleo yao yataletwa na watu kutoka nje.
There is still this myth.
Bado kuna fikra kwamba kila mara sisi wa Afrika tunapaswa kwenda kule nje kutafuta misaada kwa maendeleo yetu. Hii haipaswi kuwepo wakati Afrika ikiendelea kupoteza milioni ya dola za Marekani kupitia kukwepa kulipa ushuru na kodi, na hata kuficha utajiri wetu kwenye benki za nje. Afrika si maskini, la hasha. Tatizo kubwa ni fikra kwamba tutatumia pesa zetu kwenye mambo ya kawaida, na inapokuja miradi mikubwa na ya maendeleo, basi tunawaachia watu wengine kuwekeza huko.
The issue has more to do with the mindset.
Kwa upande mwingine lakini, wataalamu wanaohudhuria mkutano huu wanasema kuna ndoto za Afrika kufika huko kutokana na hili wimbi la mataifa ya Kiafrika kudai kuungana. Huyu ni Jared Cohen, mhadhiri katika chuo kikuu cha teknolojia cha Carnegie Mellon kutoka Marekani chenye tawi lake nchini Rwanda.
As Africa looks towards creating a single,
kutokana na jinsi Afrika inavyozidi kupiga hatua ya kuungana pamoja kama soko moja la teknolojia, kuna ulazima kuimarisha vijana kwa sababu ndio msingi wa mafanikio mazima ya wakati huu. Mpaka sasa mataifa 24 ya Afrika yameungana kwenye mtandao mmoja wa mawasiliano, ambapo kila mpiga simu kutoka nchi moja kwenda nyingine bila ongezeko la malipo. Ghana na Zambia pia zimejiunga na wakati huo hii leo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tangu mwaka jana, Papa Francis amekuwa polepole na kwa tahadhari akiongeza ukosoaji wake dhidi ya maisha magumu yanayowakabili wananchi wa Venezuela chini ya serikali ya kisocialist ya Rais Nicolas Maduro. Wiki hii Vatican imetangaza mradi kabambe wa kusaidia wananchi hao wanaotoroka kutokana na kuzorota zaidi hali ya maisha. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Rome, Sabina Castelfranco, anaripoti kwamba mradi huo Bridges of Solidarity ulizinduliwa na Kanisa Katoliki na maaskofu wa nchi za Amerika Kusini. Patrick Nduimana anatusimulia ripoti hiyo.
Mzozo wa kisiasa unaendelea Venezuela umesababisha wimbi kubwa la wakimbizi. Maelfu kwa maelfu ya Wavenezuela walikimbilia katika nchi jirani kufuatia vitendo vya mauaji, uhaba wa bidhaa mahitajio na kudorora kwa uchumi. Ili kuwasaidia wakimbizi hao, maaskofu kutoka nchi za Ecuador, Colombia, Brazil, Peru, Paraguay, Chile, Bolivia na Argentina wameshirikiana na serikali ya Vatikano kwa kubuni mradi wa kutoa msaada wa kihisani kwa raia hao wa Venezuela. Mradi huo wa huduma za dharura wa Bridges of Solidarity ulizinduliwa Jumatatu na utadumu miaka miwili, na unakwenda sambamba na mradi alioanzisha Papa Francis wa kusaidia wahamiaji na wakimbizi, ambao lengo lake kuu ni kuwapokea wakimbizi kutoka Venezuela kuwalinda na kuwasaidia katika miradi ya maendeleo. Huduma za mradi huo zinahusu kujenga vituo, maeneo ya kuishi kwa wahamiaji hao, kuwatafutia kazi na makazi bora, kuwasaidia kupata elimu na huduma ya afya, huduma ya kisheria, kuwapa mafunzo yatakayowasaidia kupata ajira na kuwahamasisha raia wa nchi zinazowapa hifadhi waelewe shida za wahamiaji hao. Tangu miezi iliyopita, Papa Francis amekuwa akielezea wasiwasi wake juu ya mateso ya raia wa Venezuela. Akihutubia mahujaji mapema mwaka huu kwenye uwanja wa St. Peter's Square, Papa alisema,
"Asicuro la mia preghiera per questa cara nazione ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie."
Nataka nihakikishe maombi yangu kwa taifa hili ninalolipenda na kueleza kwamba nashikamana na familia zilizopoteza watoto wao katika ghasia. Ninatoa wito wa kukomesha ghasia hizo.
Idara ya Vatikano inayohusika na wahamiaji na wakimbizi itatenga dola $500,000 kila mwaka, ikiwa ni pamoja na michango kutoka wafadhili binafsi pamoja na mchango kutoka kanisa za ndani ya nchi. Msaada huo utasambazwa katika nchi 8 zinazojumuika katika mradi huo. Miaka 20 iliyopita, Venezuela ilikuwa taifa lililoimarika kiuchumi, hasa kutokana na uzalishaji wa mafuta ghafi na lenye uchumi mkubwa kuliko nchi za bara hilo la Amerika Kusini. Lakini hivi sasa taifa linashuhudia wananchi wengi wameitoroka kutokana na hali ngumu ya maisha. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kwamba kati ya 2015 hadi mwaka 2017, idadi wa Venezuela waliohama nchi imeongezeka kwa zaidi ya 900,000 kutoka 80,000 hadi watu 900,000.
Shukran sana Patrick Ndwimana. Kwingineko, ushirikiano wa Italia na Libya wa kuwazuia wahamiaji kuvuka bahari ya Mediterranean unakabiliwa na changamoto ya kisheria. Kesi iliyowasilishwa kwenye mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu imeeleza kwamba kazi inayofanya Italia na walinzi wa pwani wa Libya imesababisha maelfu ya watu kurejeshwa nchini Libya bila ya ridhaa yao na kuwaingiza katika hali ambayo sio ya kibinadamu. Mwandishi wa VOA Sabina Castelfranco anaarifu kutoka Rome na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Wahamiaji 17 wa Nigeria ambao walinusurika safari ya kutisha kuvuka bahari mwezi Novemba mwaka jana wamewasilisha kesi yao. Wanasema Italy imekiuka haki zao kwa kusaidiana na Libya katika juhudi ya kuzizuia boti za wahamiaji kufika Ulaya. Kwa kuzuia boti hizo, walalamikaji wanadai kuwa Italy na Libya wamewalazimisha maelfu ya wahamiaji watarajiwa kukabiliana na hali mbaya za kibinadamu, mateso na vipigo huko Afrika. Mmoja wa waanzilishi wa mradi unaojulikana kama Forensic Oceanography, Chris Heller, ametayarisha ripoti iliyowasilishwa kama sehemu ya malalamiko katika kesi hiyo. Amesema serikali ya Libya imekuwa na tabia ya kuingilia kati wahamiaji na kuwarejesha nchini Libya. Takriban watu 20 wamekufa maji katika tukio la mwezi Novemba. Amesema Italy na Umoja wa Ulaya kimsingi wameanzisha tena ulinzi wa pwani wa Libya ambao walikuwa hawapo mpaka mwishoni mwa mwaka 2017. Ili kuwachukua wahamiaji na kuwarejesha Libya kwa ridhaa na ufahamu wa mamlaka ya Italy.
Italy has with the EU exercised strategic and operational.
Italia na Umoja wa Ulaya wamefanya mikakati na operesheni za udhibiti juu ya walinzi wa pwani ya Libya ambao wamefanya operesheni kwa niaba yao kuwazuia wahamiaji kusafiri.
Hela amesema walinzi wa pwani wa Libya waliwazuia zaidi ya wahamiaji 20,000 mwaka 2017. Italy na Umoja wa Ulaya amesema wametekeleza sera zao wakifahamu fika kuhusu tabia ya ghasia na ya kihalifu ya walinzi wa pwani wa Libya na ghasia nyingine na kunyonywa kwa wahamiaji ambao kuliwasubiri wale waliorejeshwa nchini Libya. Serikali ya Italy bado haijajibu kuhusu kesi hiyo ambayo imewasilishwa wiki iliyopita. Wakati changamoto ya kisheria huenda ikatoa matumaini makubwa ya mabadiliko kwa wahamiaji wengi, utaratibu mrefu wa kisheria huenda ukachukua mpaka miaka 3 kufikia hatima yake.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika vijana wa Naivasha nchini Kenya ambao wamefanya kongamano maalum la kuonyesha vipaji na uwezo wao wa kuwa wajasiriamali na kazi zao mbalimbali huko Buffalo Mall. Mmoja wa waandaji wa tamasha hilo ni Angela Waimatha na amezungumza na Sande Shomari, na kwanza anaelezea lengo lao katika kuandaa kongamano hilo.
Kazi ni kusaidia vijana na pia wasiojiweza kwenye hiki kikao cha Naivasha.
Labda tu utueleze ni kitu gani ambacho mlikuwa mnafanya?
Tulikuwa tumeita vijana wakuje waonyeshe talanta zao na waweze kuuza hizo talanta zao ili kupunguza maneno ya kuwa hawana kazi, waweze kujiajiri wao kwa wenyewe. Watu kushinda wakitafuta kazi, wanashinda wakikomplain hakuna kazi. So tukaona ni vizuri tukuwe na hii kongamano yenye tulikuwa nayo ya kusaidia vijana kujenga kazi wenyewe, wacha kujiajia kuandikwa. Ndipo tukaonelea ni vizuri tuongea na mheshimiwa Babu na Mwamba akuje awe kama mtu wa kuongelesha vijana na kuwapa moyo wa kuendelea kufanya kile wanafanya, waweze kujiajiri wenyewe kwa wenyewe, na pia kuonyesha atawasaidia kama mheshimiwa na kama mtu aliye kwenye serikali kuwasaidia hizo kile wanafanya waweze kufanya vizuri. Kama tuseme kwa mfano, kuna vijana wanafanya movie lakini wamekosa fedha za kufanya, so wamekaa tu nyumbani hivyo tu, wana kitu cha kufanya. Hapo ndipo mheshimiwa Babu na Mwamba alijitolea akasema watawafanyia hiyo movie bure na atawasupport na kila kitu. Hiyo fedha iwe kuifanya mpaka iweze kuonekana katika nchi yetu Kenya, atawasaidia na chochote kile. Pia kuna madamu, kuna msichana mwingine pia anafanya kazi ya kushona vitu kwa vitu mashambala, alimwambia pia atamsaidia aeke hata kama mzuka yake.
Na pengine talanta ambazo mmeziona nyingi zilizokuwa pale, nini ambazo pia zilikuwepo kwa vijana wakionyesha?
Kuna wasanii, kuna wenye wanachora, kuna wenye wana bandi ya kuimba, kuna wenye wanashona na mikono zao kama hizi mikeka, kuna wenye wanashona hizi mifuko, na pia kuna wenye wanashona vitu kama wanashona kutumia hizi beads, wanashona vitu vya kuwekea sukari, wanashona vitu kama mikeka ya kuweka kwa meza. Kuna wenye wametengeneza kitu inaitwa ambulance mashinani, wakitumia pikipiki wanaitengeneza inakuwa ambulance.
Huo ni ubunifu wa aina yake, kwa ambulance inatengenezwa kwa njia ya pikipiki. Au hizi ambulance ziko vipi na wanatengenezaje?
Unaona hii tuk-tuk, nyuma mbele ni pikipiki, alafu nyuma wanaweka bodi. Hii bodi ya kukava, alafu wanaweka kitanda ya ambulance, wanaweka hizi vitu za daktari zote zimesaidika. Sasa inakuwa kama ambulance ya kusaidia watu mashinani wenye hawawezi pata, wenye maybe hospitali iko mbali na hizo ziko karibu. Sasa mtu before afike hospitali, hiyo ambulance inakuwa imemsaidia kidogo.
Na kongamano kama hili, je, mnafikiria kulifanya kila mwaka au ndio mara moja tu sasa hivi, na nini madhumuni yenu kwa vijana?
Hii ni mara yetu ya kwanza, tulikuwa tunajaribu, na kulingana na matokeo yenye tulikuwa nayo tutakuwa tukifanya kila mwaka mwezi wa Mei.
Na vijana walioko kwa upande wako, umeona wamepokea vipi kongamano hili huko maeneo Naivasha?
Wamefurahia sana, hata wenye wako kuja wameanza kunipigia simu.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Licha ya juhudi za utawala wa Rais Donald Trump za kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji, upinzani katika miji mingi na majimbo mengi hapa Marekani unadumaza mtakato huo. Hayo ni kwa mujibu wa matokeo ya utafiti wa mwaka mzima.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Deodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Mridhi,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.